Kapitulli 17.
Jezui u tha dishepujve të vetë.
Është e pamundur të mos vinë tundimet për të mëkatuar, por mirë kush i shkakton. Për të do të ishte më mirë që të lidhte në qafë një gurë mulliri dhe të hidhej në det, se sa të bëje i shkak mëkati për këta të vegjlit. Kini kujdes. Nëse vëllai yt mëkaton, qortoje. Nëse pendohet, fale. Nëse më katon kundër teje 7 herë në ditë, e 7 herë kthehet e të thotë, pendohem, fale.
Atëhere apostujt i than Zotit.
Na i shto besimin.
Dhe Zoti u tha.
Po të kishit besim sa fara e sinapit, do t'i thoshit këti mani, shkullu që këtu e mbilu në det, edhe ai do t'ju bindej. Cili nga ju po të kishte një shërbëtor që plugon ose ruan vend, do t'i thoshtë ati kur të kthej nga ara, eja me një herë ullu në tryez. A nuk do t'i thoshtë, ma bëj gati darkën, përvish mëngët e më shërbe që të haje të pi unë, e pastaj mund hashe të pishe dhe ti. Mosvalle falenderon shërbëtorin sepse bëri detyrën? Kështu edhe ju, kur të bëni çfarë keni për detyrë, thoni, jemi shërbëtor të padobishëm, kemi bërë detyrën.
Kur përshkonte drejt Jeruzalemit, Jezui kaloi përmes Samarisë e Galilesë. Si hyri në një fshat, ju afruan 10 të lebrosur. Ata arrinin larg dhe e thrisnin.
Jezu, mësues, ki mëshirë për ne.
Jezui i pa dhe u tha:
"Shkoni e paraqituni te priftërinjtë."
Dhe ndërsa përshkonin, u pastruan. Pastaj njëri prej tyre, kur pa se ishte pastruar, u këthyje për lëvdon të Perëndin me zëtë lartë. A i ra përmbys para këmbëve të Jezuit dhe e falenderoj. A i ishe Samaritan. Atëhere Jezuit pyeti:
"A nuk ishin 10 ata që u pastruan? Po 9 të tjerët, ku janë?" Nuk u gjet as një prej tyre që të këtheje të jep të lavdi Perëndis përveç këti të huaj?
Pastaj i tha ti:
"Ngrihu e shko. Besimi ytë të shpëtoj."
Njëherë, kur farisejt e pyetën Jezuin se kur do të vinte mbretëria e Perëndis, Jezui u përgjigj:
"Mbretëria e Perëndis nuk vjen me bujë. Nuk do të thonë, ja ku është këtu, apo ja atje, sepse mbretëria e Perëndis është brenda jush."
Jezui u tha dishepujve:
"Po vijnë ditë në të cilat do të dëshironi të shihni njërën nga ditët e birit të njeriut, por nuk do ta shihni. Atëherë do t'ju thonë, ja ku është atje, apo ja këtu. Mos shkoni atje e mos i ndiqni. Sikur se vetëtima shkëlqen nga qielli dhe ndriçon atë nga njëri skaj në tjetrin, ashtu do t'jetë edhe biri njeriut në ditën e ti. Por më para i duhet vuaj shumë dhe nuk do të pranohet nga kjo brezni. Edhe sikur se ndodhi në ditën e Noeut, kështu do të ndodhe dhe në ditët e birit të njeriut. Në atë kohë njerëzit hanin e pinin, martoheshin e martonin deri ditën kur Noe u hyri në ark. E pastaj erdhi përmbytje e përmbyti gjithçka. Sikur se ndodhi edhe në ditët e Lotit, njerëzit hanin e pinin, blinin e shisnin, mbillnin e ndërtonin. Por ditën kur Loti u largua nga Sodoma, razjarës qufur nga qielli e i vrau të gjithë. Kështu do të ndodhë atë ditë kur do të shfaqet biri i njeriut. Nëse atë ditë dikush do të ndodhet mbi çati, por do t'i ketë gjërat e veta në shtëpi, të mos zbres për t'i marrë. Dhe nëse dikush do të ndodhet në arë, asaj të mos kthehet. Kujtoni gruan e Lotit. Kush mundohet ta ruaj jetën e vet, do ta humbas atë. Dhe ai që do të humbas jetën e vet do ta shpëtoj atë. Unë po ju them, atë nat, prej dy vetave që do të jenë në të njëjtin shtrat, njëri do të merret, e tjetri do të lihet. Prej dy grave që do të jenë te mulliri për të bluar, njëra do të merret, e tjetra do të lihet."
Pastaj e pyetën:
"Po ku, o Zot?"
Ai u tha:
"Ku është kufoma mblidhen edhe skifterët?"